Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ja, jeg skal legge inn en sånn liten klipp. Jeg skal klippe inn dette her på starten, fordi at nå, etter at vi har sittet her og snakket en time, så føler jeg at vi bare før vi setter i gang episoden, så må vi ha en liten sånn der, ok folkens, pust med magen, og her, det kreves konsentrasjon. Nå kan episoden begynne.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Dette Romkapsel, podcasten som snakker om verdensrommet, og takk for at du hører på. La oss bare si det med en eneste gang. Hei igjen, Eirik.
Hei, hei.
Vi skal gå rett på nå, tenker jeg, for at dette her jo en av de store, gøye tingene. Som, altså virkelig sånn gøye og mindblowing shit som vi snakker om,
da
det vi skal snakke om nå.
Tror jeg at våre faste lytter allerede begynner å gjette hvem vi har som gjest i dag. Hei Håkon, Håkon Dale.
Hei, hei.
Ja, velkommen tilbake.
Altså, tusen takk.
På oppfordring fra mange, det liksom sånn, når kommer Håkon tilbake og prater mer om James Webb, ikke sant? Og det jo litt det vi skal gjøre i dag, da.
Ja, litt.
Ah, ok, bare James Webb. I dag det er web all the way, så det bare det bare å spenne fast sikkerhetsbeltene.
Eller hvis, Håkon, du føler at vi skal snakke noe om mot og livsstil, ja, eller noen andre ting du kunne tenke deg.
Ja, det altså, du allerede blant noen av de mest velkledde mennene i Norge, så det bare å ta det.
La meg bare si, apropos det, sorry Håkon, la meg bare si det apropos velkledde og sånne ting, så har det jo da blitt en liten sånn happening rundt på Instagram i forbindelse med forrige ukes gjest, da vi hadde Anders Opedal, sjef i Equinor innom, og det ble, jeg startet en liten konkurranse på hvem som har hatt den dyreste dressen i studio. Og den vinner jo Nima, selvfølgelig, og så skrev jeg feil da, for det var ikke
Orland, var det Sokol, var det ikke det?
Det var Sokol, ja.
Ja.
Hadde vært Orland, så hadde vært enda dyrere.
Da vi oppe i millioner, for denne her kostet bare en del 100 000, jeg husker ikke hvert million, eller halv million, eller sånn.
Peanuts i forhold. Men nok om det.
Men jeg så at Nima reagerte, det var vel det som var poenget.
Det var det som var poenget.
Du sa vel egentlig, du var vel egentlig enig med han, at du slår ikke Nima, så kommer Nima og sier, jeg slo deg. Så det liksom sånn, shots fired, som man sier i kommentarfeltet.
Og så får vi håpe at, det kommer noe ut av det, at kanskje det noe Equinor-penger som kan dryppe ned på Nova Space. Vi krysser for selvfølgelig fingre på det.
Jeg mener jo kanskje at frontfiguren i Nova Space burde ha sagt noe veldig pent om dressen til Opedal, med tanke på hvem som har pengene her. Men igjen, digressions are this. Vi tilbake til Håkon. Igjen, altså sist du var hos oss, så snakket vi, altså vi snakket om kjernegalakser, gravitasjonslinser og observasjonen med James Webb-teleskopet. Og kan vi ikke bare ta det sånn aller først? Hvordan har James Webb det nå? Altså, hva tilstanden?
Stort sett veldig bra. Det aller meste fungerer fortsatt veldig bra og bedre enn det som var planlagt.
Det deilig da.
Ja, og så det ett instrument som har fått litt redusert følsomhet i en av kanalene når den brukes spektroskopisk på en av flere måter den kan brukes på. Så du kan si, disse fire instrumentene ombord, de kan bruke på 17 forskjellige måter, så det en av de 17 månedene, og det, måtene, og det Altså, og når man bruker det på den måten, så det fire kanaler, og det en av de kanalene som har blitt mindre følsom.
Akkurat. Så det liksom, det på en måte innenfor normalen, for man regner jo med, den jo der ute, og det veldig harde forhold, og den kan jo heller ikke repareres, så det sånn at etter hvert vil være noen instrumenter som begynner å sånn, blingse litt, det jo ikke helt, det jo ganske normalt ja. På sånne lange prosjekter.
Ja, så konsekvensen i praksis at man ser på om man kanskje muligens skal prioritere prosjekter som trenger akkurat den kanalen, så man får unnagjort det i tilfelle den forverringen.
For eventuelt kunker helt, ja.
For det her det vel lov for å minne om for de som eventuelle nye lyttere, altså det jo ikke bare sånn at du kan liksom sånn sende en mail og si du, jeg vil gjerne ha litt observasjonstid i kveld. Det lange søkefrister, ikke sant? Altså, du står lenge i kø for å få observere, og de må jo ofte planlegge veldig nøye hvem som får se hva i forhold til hvor web befinner seg i forhold til stjernehimmelen, ikke sant?
Ja, så det søknadsfrist for ett år av gangen. Mm-hmm. Så nå var det en søknadsfrist i oktober. Og vi får snart vite resultatet, så det er for da år nummer tre av driften. Ja. Så år nummer to gått i gang, så der fikk vi to nye prosjekter, som nå i gang allerede. Så
hvor mye tid fikk dere?
Omtrent tre døgn.
Wow! Det er nesten en prosent, av, eller hvordan det med den her? Kjører web 24-7-365, eller tar den noen pauser?
Nei, den opereres kontinuerlig. Ja.
Men da snakker vi altså om i underkant av en prosent av år to, har dere tre døgn, ikke sant?
Ja.
Men altså, hvordan det, altså, hvor mange er det om beinet her?
Siste søknadsfrist, da kom det inn sånn cirka 2000 prosjektsøknader. Så typisk på Hubble så har det vært 1000 for hver runde, Hubble-teleskopet. Så sånn offisielt så kan vi vel si at dette er historiens mest ettertraktede teleskop. Ja.
Men det har jo også noen helt unike evner da. Så, men det var en ting jeg husker, og jeg husker ikke om det var da du var gjest her, eller om det vi tok i en annen sammenheng, og det var at det var dukket opp, det, man hadde observert at det var tilsynelatende var en mikrometeoritt eller sånt, som hadde slått ned i speilet. Og så var det litt sånn bekymring. Det er ikke blitt noe mer av det, det?
Nei, så det virker som om det rett og slett bare var sånn en veldig statistisk usannsynlig hendelse som skjedde akkurat da, og nå forhåpentligvis går det 10 år til neste gang det skjer noe lignende.
Altså, veldig typisk for alt som skjer med web er at det skjer en enkelt hendelse, så sier man, oi, nå har det skjedd noe veldig dramatisk, ikke sant? Oi, ja, nå har vi antagelig oppdaget at det er mange flere meteoritter der ute, og nå er nok det sånn game over. Så tenkte jeg, det kan jo hende, altså, det kan jo hende at det statistikk. Det gjelder jo veldig mye, vi kommer tilbake til mye andre av det. Altså, når web ser noe, så det sånn, åh, dette betyr at Big Bang ikke gjelder, eller åh, det liv på massevis av ismåner i det ytre solsystemet. Det sånn, ro dere ned, folkens. Det er statistikk.
Jo, men det jo gøy å være gøy. Litt oppfarende.
Ja.
Å være litt entusiastisk for det som kanskje ikke er.
Det er det, og samtidig så må vi være de litt sånn kjipe folkene som debunker det når det blir litt for mye. Men ja, altså dette, altså forskningsprosjektet som du er involvert i, dere har jo allerede hatt en del observasjonstid. Ikke sant? Altså i år 1, dere fikk jo observasjonstid da. Og det tar jo tid liksom, fra man får dataen og til man liksom, får bearbeidet dem og begynner å publisere og sånne ting. Og så har det gått med de observasjonene som dere gjorde det første året?
Ja, altså, som du sier, så tar det jo tid. Da. Sånn, for det første, så det jo, i starten, så var det jo ingen som kjente disse instrumentene. Sånn hvordan de faktisk fungerer der ute i verdensrommet.
Helt ferske ting. Det er som en helt ny motorsykkel, Nils Johan, for å bruke den.
Ja, ok. Ja, da, jeg skjønner det, men da er det...
Og Q15 kommentarer om studiepoeng. Okay,
så du kan si noen av de første artiklene, det handlet jo egentlig ikke bare om hva vi har funnet, men det handlet om hvordan fungerer dette instrumentet faktisk, og hvordan går man fram steg for steg for å få vekk alle, du kan si, kunstige effekter og støy og så videre, slik at man kan få gode resultater ut av det. Mm. Så nå vi på en måte forbi det stadiet da, og vi kan få ut resultater som klare til å drive forskning, og vi har allerede fått ut noen artikler. Snakket så vidt om siste gang jeg var her, om at vi så en galakse som ligger, ja, vi ser 12,4 milliarder år tilbake i tid, og der det såkalt PAH-molekyler som du finner I sigarettrøyk og ja. Grillaske.
Ja. Ja, det husker jeg vi var innom. Så der de røker og griller der altså.
Ja, ja det det du liksom ser for deg, sånn aliens I grilldress foran. Ja, ja. Men PAH, ikke de også, altså på jorda vel også knyttet til litt sånn uheldige ting? Altså dette ikke ting man helst bør puste inn, så vidt jeg husker.
Nej, det kan være kreft.
Skadelige, ikke sant? Det skadelige stoffer. Ja. Så dette altså da, men nå var dette for veldig mange milliarder år siden da, men hvis man satser en tidsmaskin eller et eller annet sånt, så det kanskje ikke stedet man skal åpne romskipet, men det skal man ikke uansett. Men hva forklaringen? Altså, for dette jo da litt mer kompliserte molekyler enn hydrogen H2 eller, ikke sant?
Ja.
Så hva
man regner med at de blir dannet da I forbrenningsprosesser, men I dette tilfellet så altså grillen ikke en grill, men en supernova for eksempel. Ja. Og supernova, skjer jo, det jo tunge stjerner som eksploderer, I hvert fall den vanligste typen supernovaer. De lever kort, så der hvor man ser supernovaer, der det ofte veldig mye stjernedannelse. Så det vi hadde trodd, det var at dette her skulle være en ganske god indikasjon på hvor foregår det stjernedannelse inne I denne galaksen, og hvor mye stjernedannelse skjer, men det viser faktisk at når vi ser på andre mål for stjernedannelse, andre kan si, målter og diagnostisere hvor stjernene dannes, så virker det som det litt sånn forskyvning. Så det noe vi har lært da, at når vi ser mer detaljer I en galakse, så finner vi ut at det ikke en så enkel sammenheng mellom hvor disse PAH-molekylene befinner seg og hvor stjerner blir dannet, som vi trodde.
Og det jo ganske viktig å finne ut om dette med hvor og når stjerner blir dannet, ikke sant? For dette da, det, vi snakker om den første generasjonen av stjerner, gjør vi ikke det? Altså de sånn, eller noen av de tidligste, eller hvordan det?
Noen av de tidligste, altså det noe som kalles for populasjon 3 stjerner da, som vi kaller den første generasjonen stjerner. Uh-huh. Og det de som på en måte bare inneholder de grunnstoffene som ble dannet I Big Bang, uh-huh. det vil si hydrogen og helium, og ikke noen andre grunnstoffer I det hele tatt. Uh-huh. Og de har vi egentlig ikke sett, I hvert fall ikke gjort observasjoner som så sikre at man...
Akkurat, så de har man enda ikke sett.
Nei.
Men tror du Webb har kapasitet til å fange opp dannelsen av sånne stjerner da?
Ja, det tror jeg, det håper og tror jeg.
Ja, ikke sant? Ja. For at det jo liksom sånn, det jo ganske viktig også for å forstå hvordan stjerner utvikler seg gjennom historien, for vår sol inneholder jo da masse stoffer som disse stjernene ikke inneholdt, fordi den blitt anriket da. Opp gjennom historien, og det mange som ikke klar over det at det liksom, for eksempel det vel ikke sånn at altså så tidlig så kan, ikke så lett å tenke seg at man har solsystem og karbonbasert liv, blant annet fordi at veldig mange av de stoffene man trenger for å gjøre det fantes ikke enda.
Ja, det stemmer. Men de fantes jo da for 12,4 milliarder år
siden.
Det
de gjorde!
siden vi ser disse PAH-molekylene, de inneholder jo masse karbon, ikke sant?
Ja, selvfølgelig, så du der allerede da, ja.
Kan jeg bare skyte inn at jeg synes jeg stille, fordi dette jævlig fascinerende
det veldig fascinerende. Det det. At du har generationer av stjerner, synes jeg alltid. Det synes jeg husker da.
Og noen stjerner liksom, håper å si, renere enn andre. Og just, dette her jo veldig, det må jeg bare si her fra gulvet.
Ja.
Veldig spennende å høre om.
Ja, det det. Og så det jo linsene da. Disse her gravitasjonslinsene.
Ah, don't
say that. Har dere noe mer å si om? Altså, for det jo også noe dere har drevet og sett på.
Ja, så det jo egentlig det vi ser på hele tiden.
Ja.
Altså alle de prosjektene jo involvert I bruker gravitasjonslinser for å, som forstørrelsesglass, rett og slett.
Ja.
For å se ting som ligger, detaljer som vi ellers ikke ville sett da. Så ja, vi har... Altså det som veldig spesielt som Webb begynner å se nå da, som vi så et hint av det med Hubble-teleskopet, det var at Hubble-teleskopet fant blant annet I en av disse galaksene som man studerte gjennom en gravitasjonslinse, så fant man en supernova.
Mm.
Og så det sånn med disse gravitasjonslinsene at de kan faktisk lage flere bilder av den samme galaksen. Så da så man altså den supernovaen, og så ventet man et par år, og så man den igjen I et annet bilde av den samme galaksen.
Åh, himmel! Så det...
Og dette var jo noe som da... Det var jo Norman som forutsa dette her, Sjur Refsdal, på 1960-tallet. Så den supernovaen ble oppkalt etter Refsdal. Den heter det I dag, supernova Refsdal. Men
Hvorfor dukker den opp et annet sted etter noen år? Hva det som... Altså, det en avbildning, det skjønner jeg, ja. Men altså, så det fordi linsa flytter seg, eller hva det som skjer her?
Nei, altså, det rett og slett at lyset kan gå flere veier rundt et objekt, og så blitt sendt mot oss. Ja. Så det, du kan si, lyset kan gå på den ene siden av linsen, og lyset kan gå på den andre siden av linsen, og så samles, så vi kan se det. Så det, da ser vi lys fra en retning, og lys fra en annen retning av den samme galaksen. Så vi ser to eller flere bilder av den samme galaksen.
Men det betyr også at hvis du da kan, hvis det, som sier, hvis det fungerer, siden det da fungerer som en linse, betyr det da også at dere får se flere detaljer enn dere ellers ville ha gjort da?
Ja. Ja,
ikke sant? Det kan rett og slett, dere bruker altså rett og slett disse tunge objektene imellom som, ja, som teleskop, rett og slett.
Ja, nettopp. Det Men du kan si, det som også skjedde, det var at under denne oppfølgingen av denne supernova i Efsdal, fordi når man så dette bildet, så har man da en modell for hvordan massen fordelt i denne linsen, som kan fortelle, gi en sånn forecast, en slags spådom, om når man skal se supernovaen dukke opp i det andre bildet av den samme galaksen. Så da var det på en måte en slags konkurranse mellom forskjellige grupper, hvor hvem nærmest, og så tok Hubble-teleskopet bilder sånn en gang i måneden eller noe sånt, av dette linsesystemet, og til slutt så dukket den opp da.
Jeg har altså et spørsmål her. Du, altså jeg følger deg så langt mine sjelelige evner klarer her, men hvordan vet dere, hvordan vet du at dette et bilde av den samme galaksen? Er de så unike at det mulig å identifisere at, åja, denne her, dette her den samme?
Ja, så dette var en galakse som var ganske tydelig, altså det var ganske tydelige detaljer i den.
Ja.
Man kunne se spiralarmer, blant annet. Så da kunne man rett og slett se at, nesten ved første øyekast, at ligner ikke dette på noe jeg har sett før? Å jo, det det samme som der borte i det samme bildet. Så
det altså så galakser litt sånn fingeravtrykksindividuelle?
Ja, altså det går på farger, og det går på morfologi, altså hvilken form de har da.
Jeg skal legge ut et bilde på Facebook-siden vår av noe som også ble publisert nettopp, og det var et samlebilde fra et prosjekt som heter FANGS. P-H-A-N-G-S, apropos
akronym.
Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies. Altså at du gjør fysikk med høy vinkeloppløsning i nære galakser.
Yep.
19 nærliggende galakser, og de bildene så fantastiske. Altså, du vet de bildene som fikk vår venn Kristoffer til å briste i gråt?
Ja, ja.
Her det 19 ganger gråt. Og det akkurat det du sier. For hvis du ser på de bildene, så ser du at det 19 svært forskjellige galakser. Altså, det jo den samme strukturen, men det jo ikke noe tvil om at de har ulike, altså at de ulike. Også så mye detaljer.
Ja.
Altså, det sjukt hva den fanger opp, altså. Dette teleskopet så bra.
Ja, altså disse FANGS-observasjonene, det jo lokale galakser, så vi ser jo ikke fullt så mye detaljer på de avstandene vi ser på, men det jo, som du sier, spiralarmer og slike ting som...
Ja, jeg vil skyte inn en ting her, en greie som jeg plutselig kom til å tenke på når vi på en måte hadde avtalt at vi skulle snakke med deg i dag.
Mm-hmm.
Det var det at jeg husker fra første gangen vi snakket om det, jeg ble helt så blåst i bakken av gravitasjonslinser, at det faktisk en ting. Og da ble det nevnt 13,1 milliarder lysår unna. Og så reiste vi til Nye Ålesund med kartverket. Og
måtte nevne det da.
Ja,
vi er ikke ferdige med folkens, men vi kommer til å fortsette å plage dere med dette en stund fremover.
Ja, det blir nevnt titt ofte, for som vi fikk beskjed om da vi reiste opp, dette stedet kommer til å forandre dere, og jeg bare sier right.
Ja.
Men gud av meg, jeg drar tilbake når som helst.
Mm.
Men da ble det jo også sagt til gangs der at de lytter på kvasarer som opp til 13 milliarder lysår unna. Så vi er i ditt nabolag. Og da, det ble liksom fascinert av at ja, man kan høre på det, så nå endelig kan dere se de.
Mm.
Det synes jeg var veldig fascinerende da. Takk for meg.
Ja, men det det. Men det helt sant. Men altså, jeg ser jo, altså, du har jo sendt oss litt info på forhånd her også, sånn at vi, og det var veldig smart, fordi at det ikke minst fordi at det skjer fryktelig mye med web nå. Altså, jeg gjør jo alltid research i forkant, men det jo et hav. Det jo så mye å velge nå av ulike resultater og ulike målinger og sånn. Og det, en av de tingene du snakket om var jo dette her med at dere kan finne kraftigt förstörda stjärnor I linsesystemen så det kan se enkelstjärnor.
Ja. Ja. Så det var faktiskt det jag akkurat snackat om den här uppföljningen av supernova Refstad.
Ja, riktigt. Ja, ja.
Så i det samma fältet då, I det samma området så dukket det upp plötsligt ett punktkilde som inte var där förr. Inne I en av disse galaxene som sterkt forsterket av gravitasjonslinseeffekten. Og så fulgte man dette over tid, og så ble det klart at dette, altså linsemodellen sier noe om ikke bare hvor mye forstørret opp hver galakse men innad I en galakse så kan det variere litt fra sted til sted hvor sterk forstørrelsen Og noen små områder kan forstørrelsen være ikke sånn som vi typisk har sånn 10-100 ganger, Men den kan faktisk være altså over 1000 ganger, kanskje opp til 10.000 ganger.
10.000 ganger forstørrelse, ja. Og da, ja. Det, jeg bare tenker på, altså, hvor langt unna altså, stjerner som dette altså, snakker vi fremdeles om sånn 11, 12, 13 milliarder lysår?
Ja, altså, Hubble fant jo da en kandidat, ikke I dette, I dette området, men I et annet område, bak en annen gravitasjonslinse, som så ut til å være, altså, da det 13, eller ja, vad är det 12,8 miljarder år vi ser tillbaka.
Inte sant? Och då alltså och bara sån igen Big Bang är sån cirka 13,8 är det är det som är talet nu. Ja. Så det är alltså alltså poängen är Nils Johan alltså den ting som också är sånt totalt mindblowing. Vi snackar om en sol bland alltså hundrevis av miljarder av biljoner där ute så klarar man att gå se en sol lika efter att universum blev till
12,8 miljarder.
Nej, helt vanligt.
Ja.
Helt
fascinerande. Men ska jag också säga så att när du säger en sol, alltså dessa stjärnor för att få det till så måste man ha stjärnor som är av de allra ja, ja. Starkaste. Så
ja, inte gör det mindre än det är.
Nej, nej, alltså det är kul att du nämner det. Jag sa du sammanlänkte med Eta Carina.
Ja.
Och de av er som har sett på sån där, det finns någon sån där videor på Youtube som visar sån alltså sån störelser I universum. Og da ender det, Eta Carina ender opp I den store enden av skalaen. Dette en sånn gigantstjerne. Så det er jo ikke småting, men det er fremdeles en enkeltstjerne. Sett helt I universets gryning, milliarder av lys. Ja.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Hvor stor Eta Carina?
Ja, altså, husker jeg. Hva?
Ja, altså, det antagelig en dobbeltstjerne. Okay. Hvor komponenten den ene 90 ganger, og den andre 30 ganger, har 30 ganger solas masse.
Og for stjerner det ekstremt mye. Ja. Det er ikke. Ja.
Men jeg festet meg ved en ting du nevnte her. Altså, når man skal gjøre det, man skal følge ting over tid. Og det her synes jeg litt, for at man får tildelt sånn observasjonstid, altså de forskjellige teamene som søker. Altså, hvor lang tid kan man følge noe over da, før man på en måte må forskyve et annet prosjekt og noen andre som har fått en eller annen observasjonsslott? Hvordan funker det der?
Nei, som regel så det sånn at man kommer tilbake ja. Til det samme feltet, ja, okay, sånn ja. Det jeg snakker om
ja.
Nå.
Ja, ikke sant, altså denne supernova Refstad som du sa, altså hvor den flyttet seg, da kom man tilbake senere da, og så på det samme området.
Ja. Ja. Ja.
Og det sånn som man da kan legge inn I søknad og si at vi skal ikke bare se en gang, vi har gjerne lyst til å lage en tidslinje her, så vi må komme tilbake og se på det igjen etter det, ja.
Ja,
etter x antall dager eller uker eller måneder eller hva det for noe.
Ja, så det koster jo litt da I du kan si observasjonstid og bare peke fra et sted til et annet eller altså endre retningen James Webb-teleskopet peker og de blir på en måte også en del av budsjettet for prosjektet ditt da at her må man bruke en halvtime først.
Ja, vi der. Vi på de marginene, ja. Ja, ikke sant? Ja, så fra du går inn døra, så begynner tiden å løpe.
Ja, nei, du får ikke sånn der. Nei, slapp av. Ja, det ikke sånn...
Vi skal bare rydde opp litt først.
Det. Altså, det som å betale for når taxien kjører hjemmefra, hvor taxisjåføren bor, liksom.
Ja, altså, tidsbudsjettet. Så, men når man søker, så legger man jo... altså man velger jo selv hvordan man vil legge opp observasjonene, så hvis man har et godt vitenskapelig ja, grunnlag da, en god motivasjon vitenskapelig for å si at vi skal ikke se på dette bare en gang, men vi skal først se på det, og så skal vi gå tilbake til det samme feltet, da kommer vi til å bruke en ekstra halvtime på det, men verdien da for å, av å ha to forskjellige epoker, to forskjellige tidspunkter, og se etter ting som varierer, det såpass stor at det rettferdiggjør det.
Det verdt. Ja, det verdt. Det helt åpenbart. Ja.
Dette her, folkens, altså da det som heter praktisk astronomi. Dette er sånn vitenskap fungerer, for det jo ofte sånn du får liksom den ferdige, sånn kondenserte versjonen ut, ikke sant? Altså, som liksom pakket sammen til en pressemelding, og så sånn, se hva vi oppdaget. Ja, men du klar over hvor lenge de satt opp? Pirka med data og alle timene som gikk med til søknader. Og, ja,
liksom. Ja, jeg har et annet spørsmål her, for at nå har vi snakket om detaljer og hvor detaljert dette fantastiske teleskopet kan være. Og så lurer jeg på, for at nettopp før vi startet opptaket, så viste du du hadde et bilde som ja. de dataene som du eller det bildet som du sitter og ser på, antar jeg. Og som jeg skjønner at for deg så har det noe verdi, for meg så er det bare Minecraft.
Det, ja, det spektrallinjer, det var veldig kult.
Dårlig oppløsning,
ja.
Et eller annet, jeg aner ikke hva det for noe.
Men det, man ferdig jo hva man tolker ting, ja.
Men så er det disse fantastiske bildene som Kristoffer Schau og andre gråter over. Har de bildene som gjør oss sånn, wow, har de noen verdi forskningsmessig?
Ja, absolutt. Ja. Ja. James Webb bruker jo både til å ta sånne bilder og til å ta spektra.
Ja.
Og cirka 75% av tiden går med til spektra og 25% til bilder. Men alt sammen har høy vitenskapelig verdi.
Okay, ja.
Altså jeg tenker på de fangsbildene som jeg nevnte i stad. Altså de har man jo blant annet, du nevnte jo hele tiden, Hubble jo ikke ferdig på noen måte, ikke sant? Dere sammenligner jo med bilder fra Hubble-teleskopet, ikke sant?
Ja, absolutt.
Ikke sant? Så det jo interessant å høre, for at det har jo trukket på årene en god stund, men det fremdeles i drift, og åpenbart viktig, og jeg så at med Fang så hadde de dette med at du hadde disse bildene tatt i infrarødt med webb, i veldig høy oppløsning, og så hadde du høyoppløselige bilder fra Hubble, det i synlig lys, og så kunne du sammenligne dem, og så kan du skjønne mye mer av hva som skjer inni galaksene, fordi de ser forskjellige deler av spektret, og ser ulike, rett og slett ulike deler av galaksene, ikke sant? Altså, du ser mer kalde, mørke skyer med infrarødt, og så ser du mer lysende stjerner med Hubble, og så legger du dem opp på hverandre, og så ser du at, oh, wow! Og da, så bildene vakre, det ikke det, men de har jo en veldig stor verdi.
Ja, så Hubble-bildene, altså ikke bare ser de synlig lys, men de går også litt grann inn i det ultrafiolette området. Ja. Så det veldig mye, du kan si, komplementær informasjon der da, spesielt som du nevner stjerner, og ja, de varmeste stjernene sender jo ut mye UV-stråling, og for å få informasjon om de da, så trenger vi Hubble.
Men du, Håkon, vi er nødt til å snakke, vi er nødt til å snakke med tungt og vanskelig emne, vi er nødt til å snakke om Hubble-konstanten. Du vil gjerne at vi skal snakke om Hubble.
Ja.
Velkommen til romkapsel for øvrig. Dere trodde vi skulle si noe annet nå. Dere trodde vi skulle snakke om Elon Musk. Nei,
det har ikke vært for bra.
Ja. Vi skal snakke om Hubble-konstanten.
Det har jeg aldri hørt om.
Ja, altså, vær så god.
Ja, altså, Hubble-konstanten forteller rett og slett hvor fort universet utvider seg i dag.
Mm.
Ja, så det sånn at når man måler galakser utover universet, så jo lenger unna de jo fortere beveger de seg fra oss. Så du har en sånn konstant da, som beskriver den utvidelsen. Og for å kunne måle den, så trenger vi å kunne måle to ting. Vi trenger å kunne måle rødforskyvning. Det sier noe om hvor fort ting beveger seg vekk fra oss på grunn av universets ekspansjon. Og så trenger vi å måle avstand.
Ikke sant?
Og rødforskyvning, det veldig lett. Rett og slett fordi du har masse, hvis du tar et spektrum, så har du masse fine linjer i det spektret som du kan måle nøyaktig og se hvor mye de blitt forskjøvet.
Så de rett og slett flytter seg i forhold til der de skal ligge, ikke sant? Ja. Og det en ganske sånn, og det en måling man har gjort, som sier Edwin Hubble er 1920-tallet. Og, det, og lenge før det så gjorde man sånne målinger.
Ja, ja.
Så det liksom viktoriansk teknologi. Men så er det det med avstandsbestemmelse da. Det jo
jeg konsentrerer meg så hardt nå for å følge med, men jeg fortsatt, det fortsatt sykt fascinerende.
Ja.
Så nei, avstander, det har vist seg å være vanskelig, men allerede for 100 år siden da, det Hubble gjorde, det var at han fant ut at han kunde bruka en typ av stjärnor som kallas för kefidestjärnor. De fungerar närmast som en lyspære som det står antal watt på. Fordi de varierar lysstyrke med sån väldigt jevne fluktuationer. Alltså du kan måla perioden väldigt nøyaktig. Och så kan du måla lysstyrken på de som är allra närmast. Du kan måla avstanden till det. Ved hjelp av rett og slett geometri, parallaksemetoder. Bare se hvordan de flytter seg på himmelen I forhold til bak, stjerner som ligger lenger bak, fordi jorda beveger seg rundt sola. Men det også en helt veldig presis sammenheng mellom avstand, eller mellom lysstyrke til disse stjernene, og den perioden de varierer med.
Og når du vet hvor sterkt det lyser, så kan du regne ut hvor langt unna det ikke sant? Det mer eller mindre det du gjør. Ja. Så det sånn, det som ligger langt unna svagt, det som ligger nært lyser sterkt, og så kan du ved hjelp for å se hvor raskt den blinker. Og det jo, som du sier, det jo en metode som har vært kjent ganske lenge.
Ja, så du kan si, det var jo sånn vi fant ut at melkeveien ikke hele universet.
Ja.
At disse liksom rare spiraltåkene som vi så på... bilder, de befinner seg ikke inne I vår egen galakse, men de har faktisk egne stjernesystemer der ute.
For, det, for 100 år siden så var det en veldig stor diskusjon, ikke sant, om var melkeveien alt som var, og de tåkeflekkene vi så lenge, var det bare gassskyer, ikke sant? Altså, og så det du da ser, nei, du ser enkeltstjerner I dem, og du finner disse her kefeidene som I praksis gir deg et avstandsmål når du ser hvor, liksom, hvor raskt de blinker.
Ja, ja. Så, så det Hubble gjorde var rett og slett at han fant sånne kefeider I Andromeda-galaksen, og så fulgte han de over tid, så på variasjonene, og så visste han jo da hvor lysstyrke de egentlig og så måler han lysstyrken som vi observerer her på jorden, og da kan han si hvor langt ligger Andromeda-galaksen fra Melkeveien.
Og så har man arbeidet seg sånn utover I, utover I universet for å finne avstandsmål. Men et veldig viktig poeng da, jo at, at, dette, altså at denne målestokken riktig, ikke sant?
Ja, og kan si, problemet jo at jo lenger unna galaksen jo vanskeligere det å se enkeltgalakser. Fordi altså, en galakse som Melkeveien, det inneholder 400 milliarder stjerner, og å skille disse galaksene fra hverandre, det greit nok inne I vår galakse, og I de aller nærmeste galaksene, men skal vi ut til galakser som enda lenger unna så ser man jo da liksom en helt sånn vrimmel av stjerner som liksom gitt skarpheten til teleskopene våre overlapper, altså selv med Hubble-teleskopet så det vanskelig å skille dem fra hverandre og så, det som da skjer jo at man, hvis man måler da en kefide så kan det hende da at man tror den lysterkere enn det den egentlig fordi Man ser ikke bare, måler ikke bare kefiden, men man måler stjerner langs den samme synslinjen.
Nemlig, man får med seg litt ekstra lys for andre stjerner. Ja.
Så det man har trodd, det da at kanskje målingene feil av avstand, og at Hubble-konstanten man måler, altså universets ekspansjonshastighet, litt feil på grunn av det. Så det problemet man har hatt, det at hvis man måler Hubble-konstanten på en helt annen måte. Ved å bruke kosmisk bakgrunnsstråling så får man et annet resultat enn gjennom de lokale målingene. Og man håpet da at James Webb ville klare opp I dette her. Men det har ikke skjedd.
Nei.
Fordi bildene til James Webb mye skarpere, så nå kan man være mye sikrere på at man måler bare lyset fra kefidestjernene og ikke de som ligger rundt. Og da vet man at de mye sikrere enn før avstandsmålingene I det lokale univers. Men likevel så får man samme resultat, men med mindre usikkerhet. Så du kan si avvike mellom det man, det tallet man får når man bruker kosmisk bakgrunnsstråling, og det man bruker ved å måle lokalt avstander, det blitt enda mer signifikant da.
Det jo interessant at du har to forskjellige metoder som gir to forskjellige tall. Ja. Og da jo spørsmålet, liksom, ok, hva ikke sant, hva skyldes det?
Altså, Ja.
Hva det vi ikke har forstått, for å si det sånn, da?
Så, men, altså, det med kosmisk bakgrunnsstråling, det jo fra, kan si, universets barndom. Mm. Det jo mikrobølgestråling I dag, men stråling da, som ble frigjort da universet ble gjennomsiktig 380 000 år etter Big Bang.
Nå vi altså 13,8 milliarder tilbake I tid.
Ja, det bare kjør på.
Vi nå tilbake ved universets begynnelse.
Ja.
Ja.
Så det man gjør ved å bruke den kosmiske bakgrunnsstrålingen, det rett og slett at man gjør mål og så tolker man de innenfor det man kaller for en standardmodell for kosmologi, at universet består av så og så mye synlig materie, så og så mye stråling, så og så mye mørk materie, og så har man noe som heter mørk energi også. Så dette liksom modellen for hva universet inneholder, og hvor mye det av hver komponent, og da kan man ta målingene av hvordan det så ut 380 000 år etter Big Bang, og så bare du kan si ekstrapolere fram til I dag og si at hvis modellen vår riktig, og vi har alle ingrediensene riktig, så skal vi måle den og den så skal vi måle en gitt verdi for Hubble-konstanten I dag. Mm. Og så stemmer jo ikke dette helt da.
Ja.
Så det liksom hvilken ingrediens det vi mangler eller,
men, ja. Og det mer jeg vet, jo mer skjønner jeg at jeg ikke skjønner noen ting eller hvordan dette her det føles litt sånn
og samtidig tenker jeg at dette her jo noe av det som gjør vitenskap spennende, ikke sant? For at altså, fra et forskningsperspektiv så dette interessant, ikke sant? Ok, det avvik mellom tallene, det selvfølgelig veldig hyggelig å få hvis alt stemmer, men hvis det ikke stemmer, så betyr det at, ok, da det noe vi, da må vi forske mer, ikke sant?
Ja,
da må vi bare grave dypere, for det en eller annen faktor, det et eller annet her som vi ikke har fått med oss.
Ja, så potensielt så jo dette en åpning for å finne noe helt nytt, ikke sant?
Ja, for dette ikke knyttet til dette med sånn mørk energi og muligheten for at universet ekspanderer raskere over tid, altså det som det har vært snakk om en del de senere årene?
Antagelig ikke, faktisk. Nei. Eller, altså, du har hatt noen modeller for mørk energi, hvor universet akselererer, og den akselerasjonen vil øke såpass mye at du får det du kaller for big rip, da, i fremtiden, at ekspansjonshastigheten går mot uendelig. Så alt blir revet fra hverandre.
Nei, slutt da!
Vet du hva? Når Håkon sitter og prater her nå, så tenker jeg at vi burde egentlig ha I merch-butikken vår, så burde vi ha romkapsel-brandet hodepinnetabletter. Jeg mener med logoen vår på. Det har vært en god idé.
Det har vært strålende
bør tas når vi har mind-expanding gjester på besøk.
Jeg har sittet og tenkt det så lenge at på denne episodebeskrivelsen her, så skal det stå sånn der headache alert.
Veldig bra.
Så det har en variant av mørk energi som vil kunne gi en big rip, men du kan si hvis vi ser på hva den vil forutsi om sammenheng mellom lysstyrke, eller avstand og hastighet, ting beveger seg fra oss, ikke bare måler det på en avstand, men måler det på flere avstander, så ser vi at de modellene passer ikke overens med det vi måler.
Mm.
Så det antagelig ikke det som forklaringen.
Ok.
Ja.
Men allikevel så det et eller annet på gang, og da jo det også utgangspunkt for nye forskningsprosjekter, og jeg vil tro at det også utgangspunkt for søknader om tid på web.
Ja, ja, absolutt. Så det jo det blant annet jeg har søkt om og går og venter på svaret.
Ja, for, at, altså, for jeg tenker jo en ting at du har søkt om, altså år to har nå, du har fått tid på år tre, planlegger dere så langt fram I tid at, liksom, at dere allerede begynte å liksom, skrive skisser til søknad for år fire?
Vi har begynt å samle observasjoner fra bakken for å
Man må nesten det, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, og dere får jo søke, dere får jo tid,
men
altså.
Men her, altså, med mitt enkle sinn, så skjønner jeg at her det jo kanskje også kilde til feilkilde for, altså igjen nå skal jeg tilbake til Kartverket og Ny-Ålesund og disse kvasarene som de måler på at her det, ligger det feilkilder mulige feilkilder for disse påståtte konstantene som, som de har der oppe
ja, nå skulle vi gjerne hatt noen fra Ny-Ålesund på tråden for å forklare at bare rolig GPS-en din kommer fremdeles til å funke for det jo det handler om men,
og det avstand og sånne ting som skal måles
men Men hvis vi skal ta det litt sånn mer altså jordnært i astrofysisk forstand da, vi snakker fremdeles ikke om på bakken.
Nei, det ikke mye jordnært, ass.
Men vi skal noen milliarder lysår nærmere oss.
Ja. For at det, altså, det ikke Vassendgutan og Karsk vi skal på til nå.
Det ikke, nei, men altså, noe av det som igjen, det jo et universalt instrument dette. Og noe av det som også har vært ganske mye oppmerksomhet rundt, jo altså hva web gjør i forhold til planeter, ikke sant?
Ja.
Og der har jo du, du nevnte jo blant annet dette her med altså måling av atmosfære på planeter, det har vært ganske mye snakk om. Og hver gang man finner et eller annet interessant stoff i en atmosfære, så liksom internett bare ikke sant? Ja, nå har vi funnet liv. Men så enkelt det jo sjelden.
Det stemmer. Så, nei, det var jo en det ble mye oppmerksomhet her i høst om studier av en planet som heter K2-18b.
Ja, så fine navn.
Ja. Der, vet du, men altså, her det et eller annet, for at man superflink på, på disse akronymene, på ting man skal sende opp, men de som der oppe får sånne litt sånn kjedelige bare betegnelser.
Når det sagt, det jo litt bra at den heter K2-18b, for at når du da skal researche den, så putter du det i Google, og da kommer du rett i K2-18b. Tenk om astronomene hadde vært kreative og gått ut og tatt en øl og sagt, la oss kalle den for Taylor Swift. Altså, det kunne ha skjedd for å ta et helt tilfellig valgt eksempel.
Veldig, veldig godt poeng, men allikevel så det litt sånn der, det veldig, for det katalogiseringen jeg snakker om, ikke sant? Så
det er katalognavn.
Det ikke sånn gøy navn. 1202.
Ja, altså K2, altså det var jo en romobservatorium som heter Kepler.
Ja.
Så der kommer K-en fra. Mm. Og K2, det var liksom etter den første, du kan si, nominelle driftsperioden, så begynte man å se hvor man hadde stirret på det samme området i 4 år, var det vel? Mm. Eller mer. Så begynte man å se på andre områder på himmelen, og da ble det K2, og da ble det sånn fortløpende nummerering av de. Så det var den 18. planetsystemet som ble funnet under den andre delen av Kepler-prosjektet.
Ja, og da, den ble da tilsynelatende rammet av dette her med sånn vårt behov for å overtolke webdata?
Ja, så altså denne planeten, stjerna, en rød dvergstjerne, så den skinner mye, mye mindre kraftig enn sola vår. Så denne planeten, den befinner seg i den beboelige zonen rundt denne stjerna. Det vil si beboelige betyr at det kan være flytende vann på overflaten. Det sånn, altså,
det alltid litt sånn skummelt å si det, for jeg sier, så det vil si at...
Så du kan si den strålingen som den mottar fra sin stjerne veldig, veldig lik mengden stråling som vi mottar her på jorda fra sola. Så det skulle være sånn i utgangspunktet ganske passelig behagelig temperatur der. Nå denne planeten ganske forskjellig fra jorda. Det en såkalt mini-Neptun planet, så den tyngre enn jorda, mindre enn Neptun. Den har cirka 8 ganger jordas masse, og så har den omtrent det dobbelte av radien til jorda. Og tidligere Hubble-teleskopet viste at atmosfæren inneholder vanndamp. Mm. Har man da flere muligheter. Det kan være at dette har en veldig sånn tjukk atmosfære tilsvarende Venus, eller enda tjukkere. Og at når man går lenger ned, så blir det bare tettere og tettere. Og kanskje det er nok en steinoverflate. Et eller annet sted der nede, men du kan si atmosfæretrykket ved overflaten av den steinkjernen, den kan være temmelig høy. Mm. Men så har du en annen mulighet, at du har et lag av vann, rett og slett. Mm. At det en havplanet. Og så viser det seg at atmosfæren inneholder mye hydrogen. I tillegg til vanndamp. Så det man kaller den type planet på norsk, på engelsk, det hydrogen, altså sånn sammensatt av hydrogen og ocean. Mm.
Så det der ordet der, jeg lurte veldig på liksom hvilken pub de hadde kommet på det på. Men ja. Haisen, ja. Ok. Ja. Så hydrogen havplanet da liksom det nærmeste du egentlig kommer på?
Ja. 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 Så du kan si, for å skille mellom de to alternativene jeg skisserte, da, så det vil man se flere, se etter flere molekyler i atmosfæren. Så hvis det finnes metan og CO2, men lite ammoniak i atmosfæren, så ville det styrke teorien om at det en sånn Haisen, sånn havplanet. Og det var nettopp det man fant da, med James Webb-teleskopet. Man fant CO2, man fant metan, man fant ikke ammoniak. Så det var jo liksom et paper verdt, og så det var denne gruppen da som hadde gjort observasjonene, de publiserte et paper, men så skrev de da nederst i abstraktet at vi ser også tegn etter et molekyl som heter dimetylsulfid. Og her på jorda så produseres det naturlig bare av plankton.
Ja. Dun, dun, dun.
Nemlig. Og da var det Q-planktonplanet.
Ja, ja, ja.
Ja. Så altså, men i industrielle prosesser så kan det også produseres da.
Ja, sånn. Og er ikke det veldig ofte, dette har vi vært noen ganger innom, vi har blant annet hatt mye en samprat om Venus for noen år siden, husker du det? Da var det også et sånt svovelbasert stoff hvor man sa dette er stort sett bare fra levende organismer.
Fisegassen.
Ja. Og så var det, ja, altså det finnes jo noen ikke-organiske prosesser, det gjør det jo, men det er veldig, ikke sant? Og så har vi den diskusjonen. Mm. For det var vel, altså, så jeg antar at det er vel, ja.
Ja, så det den ene tingen, altså gitt at, altså, selv om det plankton som produserer det her på jorden, så kan det jo tenkes at det finnes ikke-biologiske prosesser som kan produsere det samme andre steder. Men det andre var at selve den deteksjonen de viste i denne artiklen, det var jo sånn at de hadde aldri fått gjennom den artiklen gjennom en fagfellevurdering hvis det var hovedtema i artiklen, fordi selve den deteksjonen, den hadde veldig lav statistisk signifikans. Så,
og det da du tenker liksom på at hvis den hadde det, og folk vet hva som skjer hvis du sier sånne ting, så det jeg vet jo at det har vært en diskusjon internasjonalt også, det om at av og til så fristes også helt seriøse forskere til å liksom ta en sånn liten ekstra en, fordi de vet at da løfter du det fram, selv om ikke det egentlig, og det var litt diskusjon i forbindelse med Venus-observasjonen også, så var det jo kolleger som sa det var å dra den litt langt, egentlig. Altså, ikke sant? Ja. Men samtidig så får du masse oppmerksomhet. Ja.
Ja, så dette gikk jo i flere ledd, ikke sant? At jeg ville kanskje, når jeg skrev den artiklen, så ville jeg kanskje ikke hatt det med i abstraktet.
Nei.
Sånn, fordi
det var såpass... Det er det gjerne som leses.
Ja, det er det som leses, ja. Og så skrives det en pressemelding, og da ble det enda mer fokus på det.
Ja.
Og så blir jo dette til avisartikler, og da intervjuer man jo forskjellige folk, og så velger man sitater fra de som mest entusiastiske og minst skeptiske.
Ja.
Så da baler det litt på seg da.
Ja, og så får du i tillegg til vanlige medier, så får du aldri se YouTube-kanalene. Altså, jeg er evig takknemlig for alle de gode tipsene vi får inn fra lytterne våre, det må sies. Det kommer gode tips hele tiden. Så kommer det en del YouTube-videoer, og det sendt i beste mening, men det er en del videoer som kommer inn, hvor du liksom sånn, av og til så kan du se på navnet på videoen, at dette her sant? Og det sånn fake news, altså fake science på YouTube, jo blitt et, i mine øyne, like stort problem som fake news på YouTube. Ikke sant? Sånn kanaler som sånn der content-maskiner, som tar tak i sånne overskrifter, og så sier de, visste du at forskere har, ikke sant? Og jeg skjønner veldig godt når du der ute da, og interessert i verdensrommet, så det veldig lett, så begynner algoritmen å sende deg dette, ikke sant? For at algoritmen skjønner jo ikke det. Så det en annen ting, klikk på en sånn video, jeg har gjort det, ja, altså, og plutselig så får du, så plutselig så jo anbefalingslista de full av dem. Og så jeg har, det hender jeg selv i forhold til anerkjente norske medier, så har jeg sagt at det der er ikke en pålitelig.
Ja.
Ikke sant? Og jeg synes det et problem, og det synd egentlig.
Ja, når det sagt, så akkurat i dette tilfellet så det gode nyheter.
Ja.
Fordi, du kan si, det som publisert til nå, det basert på målinger i det nær innføret i området, mens man skal, det allerede besluttet da, at man skal observere med det mid-infrarøde instrumentet MIRI. Fordelen der at dette signalet hvis det der,
ja.
Fra dimetylsulfid, vil være mye, mye tydeligere.
Ikke sant?
Ja.
Og da kan man gå ta, ikke sant? Og da det mer interessant å ta den diskusjonen. Men der har du det samme igjen da, at det, jeg antar at ikke det skjer I morgen, og det liksom sånn tiden fra du publiserer til fra avisene skriver at oi, det funnet alger på en planet, og til forskningen kan gjennomføres, som eventuelt kan bekrefte eller avkrefte at signaler I det hele tatt der, den kan være ganske lang.
Is I magen, folkens.
Ikke sant? Ikke sant? Og det sånn, det litt det der med oss at, ja, litt is I magen. Men igjen, fortsett å sende oss ting da. Det ikke det.
Nei, for det
kjempefint. Men jeg merker at særlig det siste året så har jeg fått stadig flere sånne videoer som helt klart som produsert av disse content-maskinene. Og jeg lurer på om du av og til bare botter, ja. Altså, det AI igjen. De skraper nyhetskanaler, og så bare setter de sammen, og så genererer de automatiske filmer. Så dette her vær forberedt, folkens. Det kommer en tsunami av sånne ting nå, også innenfor science, dessverre. Men, til en, altså, vi kunne jo fortsatt I en evighet.
Ja,
men
ja, ja.
Det en ting til vi gjerne har lyst til å prate litt om, og det jo en sak som også har dukket om, og den helt reell. Og det jo dette prosjektet som heter LISA. Vi skal ikke gå I detalj på det, for vi skal ha gjester til å prate om det. Men det jo da det tre satellitter, det? Eller det et satellittsystem som det skal opp I 2035, var det vel her så? Kan det stemme? Det I hvert fall en del år til. Og det altså, så vi har god tid på oss til å invitere gjester. space is slow og space is hard. Nei da. Men poenget at det skal da bruke det som heter gravitasjonsbølger. Til å observere universet. Og da tenker jeg, kan jo ikke bare sånn, altså, for det første, hva gravitasjonsbølger, ikke sant? Og hvordan kan du bruke det til å observere universet?
Ja, så det rett og slett, du kan si bølger I tidrommet. Altså selve, du kan si, rommet som blir strukket ut, eller komprimert, sånn vekselsvis, når denne bølgen passerer gjennom deg. Så du kan si, hvis en av denne typen bølger hadde truffet deg, sånn i riktig vinkel, så vil du vekselsvis bli litt høyere og litt fetere. Sånn,
og det helt klart det jeg trenger nå, så ja. den kan gå ikke den andre veien da, som gjør deg litt sånn lavere og slankere. Men altså, det jeg mener og har hørt om det også at disse bølgene ikke veldig sterke. Altså, det ikke en sånn ting som du for eksempel, hvis, altså, når du sier altså, som menneske, du vil ikke kunne sense gravitasjonsbølger, vil du vel?
Nei, på ingen måte. Så, men vi har klart å måle det.
Ja.
Så det da en detektor I USA, det vil si det to detektorer, en I Washington State og en I Louisiana, som har klart å måle dette det ble publisert I 2016. Mm. Og du kan si det strekk, altså dette jo tunneler under bakken, hvor man sender lasere I to forskjellige retninger, og så måler man endringer I hvor langt dette laserlyset beveger seg frem og tilbake. Og hver av disse armene I tunnelarmene, de 20 kilometer. Den lille endringen I avstand som man måler på grunn av gravitasjonsbølgene som passerer. Det sånn at du kan si, letteste måten å illustrere det på, det at hvis man tar og forstørrer opp denne detektoren fra å være 20 kilometer til å være herfra til Alpha Centauri, 4 lysår unna, så det ekstra strekket. Det tilsvarer tykkelsen på et menneskehår.
Og min umiddelbare tanke men det ikke mye annet som skjer I jordskorpa? Altså, det ikke en del støykilder der, tenker jeg da?
Jo.
Så det er jo imponerende at de klarer å finne gravitasjonsbølger, fordi at altså, hvis det en fyr som hoster I Australia, så antar jeg at
det ikke fullt så ille, men Nei. Altså, dette jo I, du kan si, lengst øst I Washington State, på grensen til, ganske langt fra Stillehavet, da.
Ja.
Men hvis det mye bølger og sånn som slår mot kysten, så registrerer man det.
Men jeg antar altså at gravitasjonsbølger har en profil, eller det har et utseende I dette strekket som ikke ligner bølger som slår mot stranda, eller jordskjelv, eller
folk som hoster I Australien.
Eller dubiøse land som sprenger atomvåpen, ikke sant?
Ja, så det går på amplitude og frekvens, og hvordan den varierer da med tiden.
Ja, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Ja, men altså, det, men, ikke sant? Det jo, det jo altså, for så vidt, det jo som gode gamle radiobølger, altså ja. AM og FM, ikke sant? Frekvens og amplitudemodulasjon, det jo litt, det jo der vi egentlig, det jo bølger, ikke sant? Så du har elektromagnetiske bølger, og du har lydbølger, og her har du gravitasjonsbølger, bevegelse I tidrommet. Det lukter for øvrig Einstein lang vei av dette her, så jeg antar dette har med en generell relativitetsteori å gjøre, på et eller annet vis.
Det har det absolutt.
Og det kommer jo å bringe oss til, for at det jo en annen ting da, altså, hva det man ønsker, altså, hva det man ønsker å se med gravitasjonsbølger som man ikke kan se med, for eksempel Webb eller Hubble? Altså, hva det man ønsker å måle på?
For eksempel ting som da ikke sender ut elektromagnetisk stråling. Mm. Så det kan du ha for eksempel hvis du har to sorte hull som I ferd med å kollidere. Hvis de ikke har noe særlig gass rundt seg, så det ikke noe egentlig til å...
Blupp!
Ja.
Og så, altså, bluff, så kommer det en sånn sjokk med gravitasjonsbølger.
Ja, ja.
Interessant.
Ja.
Så du kan bruke det til å se sorte hull som...
Ja. Men da, når du nevner sorte hull, jeg ser det punkt på lista her med sorte hull. Ja. Altså at det noe oppdagelse av
ja, sorte hull. Ja, tidlig sorte hull, ja. Men det jo sånn som Webb gjør hele tiden nå. Ikke sant?
Altså at man... Og så det ikke så gøy lenger det.
Nei, der jeg ikke helt enig Fordi man har funnet et sort hull som enda tidligere Og ja, det så tidlig at det 500 millioner år etter Big Bang Det ganske tidlig
Det ganske tidlig
Men det har allerede rukket Det har allerede rukket seg og vokse seg så stort at det inneholder 40 millioner ganger solas masse omtrent
Ikke sant, så det må da ha Og det tar jo tid, og det ikke det som helt... Altså, grunnen til at man opptatt av dette jo at mange av disse prosessene jo faktisk tar tid. Og når du har et stort hull I sentrum av melkeveien, så har det hatt god tid på seg. Det har jo hatt liksom 13,5 milliarder år på å gjøre det, og ese ut og bli så svært som det har blitt. Men når du så kort tid etter The Big Bang, så det da igjen så kommer disse litt sånn spekulative artiklene som sier, ja, men oi... har vi bommet litt på tidsskalaen her siden det... Så hvordan kan det ha blitt såpass stort, såpass tidlig, vel noe av spørsmålet da?
Ja, og det svaret man begynner I større og større grad å helle mot, det at man starter med et større frø enn det man trodde I utgangspunktet. Ja. Så,
oppstod det sorte... det altså at kan det oppstå sorte hull I det store smellet? Eller det... Eller må det ha skjedd etterpå? For det sånn, altså det sorte hull, altså det store smellet var jo en sånn superkomprimert affære, så man ser jo for seg at med så ekstreme forhold som det var like etter starten, kan det da ha oppstått massevis av sånne sorte hullfrø, eller må man på en måte gjennom noen sånne stjerneprosesser, eller noen sånne mer konvensjonelle ting?
Det kan ha oppstått I Big Bang, men hvis det har skjedd, så vil det antagelig være... måter å avsløre det på, som vi ikke har sett da, at det ville hatt noen signaturer.
Ja, du ville ha sett det I det, ja, ok.
Så den teorien man heller mot, det at I stedet for å starte med sorte hull som vi vet finnes, og vi vet kan dannes ved at rett og slett en massiv stjerne ferdig med brukt opp drivstoffet sitt, ingenting å stå imot tyngdekraften, og så kollapser den og blir til et sort hull. I hvert fall de indre delene, kanskje hele stjerna, avhengig av hva slags type stjerne det. Og da har du et sort hull som kanskje har en masse på 10-100 ganger solas masse. De tidlige stjerne, de var kanskje enda tyngre, så hvis vi veldig generøse, så kan vi starte kanskje på 1000 ganger solas masse. Men å liksom vokse seg fra 1000 ganger til 40 millioner, Det tar tid.
Det det. Ja. Altså, det tidsaspektet her, ja. men det du sier at det er tenkelig at I løpet av en del millioner år så kan den liksom ha... Altså, fordi at når du først går inn I det sorte hullet, så går du vel ikke ut igjen?
Nei da, men problemet at det funker faktisk ikke for det sorte hullet som James Webb, det fjerneste sorte hullet som James
Akkurat.
Webb.
Akkurat.
Så da må man finne på noe annet. Og en annen metode å få dette til, det hvis du har da en gassky som I ferd med å samle seg veldig tidlig. Og dette da før, mens du bare har hydrogen og helium, før det blitt dannet stjerner, I hvert fall I dette området. Da kan den gasskyen kollapse direkte til et sort hull.
Wow!
Ja.
Og til et såpass svært sort hull, altså, altså med sånn millioner av solmasser I type?
Altså, da snakker man om 10.000 til 100.000 ganger okay. solas masse. Så, men da starter man...
Med en solid...
Ja. Ja. Ja.
Ok, men nå haka mi så ned at jeg snart begynner å sikle, merker jeg.
Men, men for å sirkle oss tilbake til det vi var nevnt I stad, men så var det altså dette LISA-prosjektet. Vi bare sånn, si litt kjapt
ja.
Om det.
Ja.
Og der, for at du snakket om disse, for det går direkte på sorte hull, så vi har ikke mistet tråden her, Nils Johan.
Nei, bra. Det tar du da. Jeg helt ute, så jeg har ikke tenkt på det.
Nei, jeg tenker, for at det jo da Norge involvert I. Det jo viktig å få med seg. Norske forskere involvert, og norsk teknologi involvert, og romsenteret har vært veldig opptatt av å fortelle om dette, og det skal vi skal absolutt komme tilbake til liksom mer det teknologiske I det. Men det jeg tenker altså at du skal flytte det opp I rommet. Og det for å få lengre sånne armer, altså å få lengre distanse, og kanskje også komme bort fra folka som hoster I Australia, ikke sant? For at opp I rommet, ja vel på den andre side, det er jo mye gravitasjon der oppe også da. Det er jo ikke mangel på ting som trekker og drar, men likevel.
Ja. Så det I stedet for å ha 20 kilometer lange armer, da,
ja.
Så har man 2,5 millioner kilometer.
Ok!
Ja.
Det VLBI in space.
Ja, du, altså det jo litt sånn. Ja, rett og slett.
Ja, så du har liksom tre farkoster, og så sender du lasere imellom disse tre, da, I en sånn triangel der ute, hvor du sender lasere imellom hjørnene I triangelet. Og måler ekstremt nøyaktig avstanden mellom dem og variasjoner I avstander når det kommer en sånn passerende gravitasjonsbølge.
Ok.
Ja, jeg helt enig. Men dette dette her ting som da skal dette skal da gå rundt jorda eller skal det være et helt eget sted ute I solsystemet eller dette snakker nå litt noen sånn Lagrange-punkter eller det
Nei, det kommer til å ha en bane rundt sola I samme avstand som jorda, men som følger etter jorda da.
Akkurat. Ja. Å herregud. Ja. Altså nei, det jo og da, det da du også begynner å skjønne at det kommer til å ta en del år før man får dette opp og fly.
Ja.
For at det jo en ganske svær greie. Ja. Men vi vet jo at lasere, altså at man kan kommunisere med laser I rommet, vet vi jo nå, fordi at NASA jo har sendt kattevideo fra den der romsonden som de sendte av gårde her forleden.
Ja, det
ja, de har, ja, det var sånn de skulle teste ut et laserkommunikasjonssystem for å demonstrere at laser ikke bare mer effektivt enn radio, for du kan jo overføre mer data, men du kan faktisk gjøre det over space-avstander. Og det de valgte var en Space Cat-video, da jeg så happy. Men det var helt malapropos. Men altså, så det er laserstråler som skal... Og da får du vel også bedre oppløsning, da, eller bedre data, ikke sant? Hvis du har så disse...
Ja, ja det viktigste her egentlig avstanden,
ja.
Ikke sant? Lengden på armene. Fordi man følsom da for en helt annen skala.
Ja.
Det man har målt I dag, det sånne sorte hull som blir dannet som stjernerester.
Akkurat.
Når de krasjer. Men det som LISA vil kunne måle, det disse supermassive sorte hullene som du finner I galaksekjerner.
Ja.
Hvis de krasjer sammen.
Og det da kan man se mye lengre ut også da, ikke
ja,
sant?
Da kan man egentlig se helt tilbake til starten.
Da vi tilbake til starten igjen.
Ja, det enda godt.
Å herregud, og da kan man, men tenk deg da, om noen år så har man liksom da.
Jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg har kapasitet til å tenke meg mer igjen nå.
Jo, men altså, jeg bare tenkte sånn, da har du kombinasjonen av visuelle data, du har webdata og gravitasjonsbølgedata, og så kan du krysspeile, ikke sant? Og så kan du, altså, mulighetene endeløse. Det utrolig kult.
Ja, ja.
Nils Johan, det ser ut som du trenger en liten pause nå
ja, altså,
Jeg tror vi skal finne en liten sånn seng Og legge deg ned på Så skal du få våre romkapselbranda
Nei, men altså dette jeg har våre globoid Globoid ja, men altså, som alltid Håkon dette Jeg skjønner jo 30% av det du snakker om Men det veldig fascinerende å høre på
ja,
Jeg synes det superspennende Det må jeg bare si
ja.
Og så må jeg bare pleie hodet Bittetrann Jeg kom tilbake igjen om en liten stund Og fortelle
Absolutt.
Mer,
altså Det skal vi absolutt gjøre.
Det så kult å høre om.
For dette først og fremst jo dette en påminnelse om hva du kan gjøre I space, ikke sant? Når du har tilgang til et virkelig godt romteleskop, og hvor langt du kan pushe grensene. Og ikke minst alt dette her som vi liksom hele tiden på randen til å oppdage, da. Ikke sant? Altså at det hele tiden dukker opp nye ting. For jeg bare minner om at du sa jo det du hørte gjennom forrige episode da du var her. Jeg tror stort sett vi ikke har snakket om så veldig mye av det du snakket om sist, for det har jo skjedd mye annet også. Så ja.
Ja.
Ok, skal vi bare runde av. Tusen takk for at du kunne komme I studio, Håkon, og hjertelig velkommen tilbake.
Definitivt.
Og så, Nils Johan, skal vi ta vår vanlige lille...
Ja, vi jo på de vante stedene. På...
Sier han matt. ja, vet, vi er på de vante stedene. Vi er på Facebook, vi er ikke lenger på X, for der det blitt litt sånn giftig. Vi har via Vips, Romkapsel Newth og Halvorsen. Vi har merchbutikken vår på romkapsel.no, og vi har selvfølgelig altså, som alltid igjen fortsett å sende tips. Bare vær litt sånn skeptisk når du ser, når avsenderen har et litt sånn kryptisk navn og ser ut til å være fra en botfabrikk et eller annet sted I Kina. Men bortsett fra det, så heng med.
Ja, pass på hodet dere.
Pass på hodet. Mm.
Ja, jeg skal legge inn en sånn liten jeg skal klippe inn dette her på starten, fordi at nå etter at vi har sittet her og snakket en time, så føler jeg at vi bare før vi setter I gang episoden, så må vi ha en liten sånn der, ok folkens, pust med magen, og her, det kreves konsentrasjon. Nå kan episoden begynne.
Ja, og jeg var bare veldig lyst til å ta bildet av Nils Johans ansikt akkurat. Øyeblikk, det var ikke... Får vi se, der vi, der. Perfekt. Vi skal ha ut det. Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal legge det ut på Facebook. Skal vi si, hvem tror dere vi hadde på besøk som snakket om litt vanskelige ting? Veldig bra, Håkon. Det nydelig. Nei, det så spennende, altså.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.